nabuli joo tuvaawo nenkola yenjalo kudembe FM onakolo tukuletedde ate lwaki omukyala oba lwaki abakyala bamo ate tebalumwa bisa waliwo abakyala ababeera embuto nga balindidde emyezi mwenda gituuke asobole okufuna erisa era azaale wabula kyokka n'alindirira erisa nga tabirabako era ng'ekiddirira omuma okutwalibwa mu ddwaliro olunno amuteekeko ebisa byo ebyeccupa oba ebyempiso tukuleetedde wano ku ddembe FM era omusasi waffe Lita Nalukenge atuviiridde embeera eno yonna ku ntono.
Omukyala ali olubuto bw'aweza emyezi mwenda essaawa yonna abeera asuubira ebisa okumuluma nga kano kabonero akalaga nti atuuse okusumulukuka oba okuzaala kyokka waliwo abakyala abamu abatuuse emyezi mwenda egy'olubuto wabula ne batalumwa bisa. Ashley Namukasa omutuuze w'Empala mu bitundu by'Entebbe y'omu ku bamaama abaali beesanze mu mbeera ng'eno ono anyumya nti ennaku ze bamulaga okuzaalirako zaatuuka wabula n'atafuna bisa.
Najja okuzaala nimala wiiki bbiri nga banzizaayo tonnatuuka naye ebiseera awo binaatuuka ennaku z'omwezi nga ssatu nga tonnalaba bisa jangu tukolesi mwana tulabe ekyokkola.
Yadde waka era n'akulungulayo wiiki bbiri wabula nga talina kyalaba.
Tebantebera banteekayo akaweesi akeebisa ne bangamba komawo ku ssaawa kkumi nenzira ku ssaawa kkumi kubanga tonnatuuka komawo ku ssaawa nnya natuuka ssaawa nnya nenda badokita bajja bajjanga mu musanvu nga bankebera ne bankebera olubuto ne bakola ki.
Namukasa agamba nti ateekebwako ekipayo ebisa era oluvannyuma byatandika okumuluma ate nga bwe bibula. Embeera eno yawaliriza abasawo okukola sikaani ku Namukasa era ne kizuulwa nti omwana yali munene nga n'olwekyo yalina kulongoosebwa.
Sawa esembayo ne bangamba omwana tekigenda asobola kukola ki tekigenda lusinga kuzaalisa mwana munene ate osooka.
Omukugu mu ndwadde z'abakyala Ofunyera Omusana annyonnyola nti embeera y'okuwula ebisa mu bakyala abamu okusinga yeekuusa nnyo ku mbeera ya nsoma buzaale zaabwe.
Eriyo jjiini eyamba okuleeta ebisa wandaga butonde omusaayi gwo eyamba okuleeta ebisa so eri abakyala nga ndaga butonde eyo tekola bulungi so batuuka ekiseera nga mandigeze muleeba oba okuwulira ebisa ne bigaana okujja oba bo obutabiwulira.
Abakyala abalala abali mu matiga g'okubula ebisa kuliko abo ng'omwana gw'asitudde mu nda atalina bwongo, omwana ng'akalira ke akamugatta ku mama kampi, omwana nga talina bitundu ebimu ng'omutwe, ssaako n'abakyala nga baali batulugunyiziddwako ne beekyawa. Bamaama abeesanga mu mbeera ng'eno batera okusibwako ekipa y'ebisa esobozesa omwana okukka wansi mu magumba ng'omukugu bw'annyonnyola.
Ekipa gye tteekako ey'ebisa eyo eyamba kwongera bisa soka maanyi n'okuba nga bijjira mu oda. Oyinza okuba nga ofuna ebisa naye nga tebijjira kumukumu kuyamba bebi kukka wansi mu bukyala so tubikuwa kwongera amaanyi g'ebisa n'okwongera bebi okukola ki okukkirira wansi mu bukyala olaba nti omugwa n'abaana weggula bulungi osobole omumusindika.
Kyokka weesanga ng'oluusi ne bataddeko eccupa ate balemerwa okufuna ebisa era ne bafundikira nga balongooseddwa bulongoosebwa.
Olumu tukusaako bebi waba ayita mu magumba gano magumba gali tegakyuka bebi ayina okugenda nga yeekyusa nga yeetoola oba roteeti okulaba nti nno ayisaawo paati esinga obutono. Bebi bw'alemererwa okwekyusa mu magumba okuteekawo paati entono eneeta mu kifo ekyo bibi ayinza okulaalira awo. Bebi bw'alaalira awo ne bwosaako ebisa byenkana bitya tajja kuyitawo.
Ebimu ku bikolebwa ng'omukyala ali ku kipa y'ebisa kukebera omutima gw'omwana buli luvannyuma lwa ddakiika asatu puleesa ya maama ssaako n'amaanyi ge era singa wabeerayo ekitategereka bulungi omukyala aba alina okwanguyira okulongoosebwa
okulaba oba bebi akyali mu mbeera nnungi ng'ebisa weebiri. Wabeerawo akabanga nga bebi tali bulungi ku mutima enaawe tugamba omanyi kikole ki bebi tumuggyeyo atandise okukoowa naye nga bwebeerawo omuntu omukulu ng'olwadde atandika ofuna entunnunsi atandika okusoowa bebi naye wabeera mu lubuto ng'ajja mu leeba ng'ebisa bimukoona nayinza okufunamu obuzibu.
Buli mukyala asuulirira okuzaala abakuba kukuutira okugenda mu ddwaliro okulaba abasawo singa ennaku zo zituuka nga tolina kabonero konna k'olaba.